Има една приказка за умния и за глупавия турчин. Глупавия турчин, като види в купола на някоя църква, вика: съборете храма на геворите, камък върху камък да не остане, и събарят църквата. А умният турчин влиза на бял кон в нея и казва: превърнете тази хубава църква в джамия. Унгарците и чехите постъпиха като умния турчин. Ние постъпихме като глупавия турчин. Унищожихме всичко и сега пъскаме под развалините на социализма. Чудно е как не изкоренихме и поясите в Добруджа, понеже са дело на социалистическия фараон Червенков. Трябва да си много тъп и много зъл, за да не виждаш и да не признаваш доброто, създадено от съперника ти, от противника ти, от врагът ти дори. Ожидам да чуя някой лидер да каже сега преди изборите: ако успеем да вземем властта, първото, което ще направим, е да запазим създаденото от нашите предшественици. Второ, ще продължим и ще завършим започнато от нашите предшественици. И трето, ще започнем и ние нещо, което, ако не успеем да довършим, ще го завещаем да го довършат тези, които ще дойдат след нас. На прост български език това се нарича преемственост. Не проумеем ли тази дума? Не се ли научим да я прилагаме в живота? Не се ли научим да виждаме, да оценяваме и да пазим доброто, създадено от другите? Ще продължаваме да тъпчем на едно и същото място със същия вандализъм. Ние се отнасяме и към най-великото нещо, което са ни завещали нашите деди – българският език и българската азбука. Няма да е изненада за никого, ако каже, че сега сме пред по-голяма опасност, отколкото по време на робствата. Глобалната интеграция е по-опасна от робството, защото е доброволна. Тя заплашва да погълни малките народи не само икономически. В общуването с света българският език става все по-излишен. Търговците са най-чувствителните ветропоказатели. Вижте витрините им, там все по-рядко се среща българският език. Излишен е българският език и в осмото чудо на света – компютъра. Още по-голяма опасност дебне езика ни отвътре. Ние сами убиваме езика си. Извинявам се, но ме хваща срам, като се вслушам как говорят нашите политически мъже и дами в държавната ни говорилня парламента. Въпросните дами и господа би трябвало да знаят, че това не е техен личен проблем. Техният език влияе разрушително върху езика на цялата нация. Трябва да се въведе езиков ценз за публичните личности. Някогашният наш български език е имал щастие да бъде един от най-богатите, най-многозвучни езици на света. Съдейки по глаголиста и по кирилицата, той е имал 26 съгласни, 18 гласни, по няколко ата, ета, ита, ота, ута, ата, носови, широко носови, малко носови, отворени, затворени, възходящи, нисходящи, дълги, къси, меки, твърди, дифтонги, всичко 42, 44 звука. Днес български език има 30 буквени знака, изхвърлени за 6 съгласни, 8 гласни, няма ги, просто сме ги изяли. Аз не знам друг народ така канибалски да се отнесе към своя език. Някои от звуковите са отпаднали по естествен път, от леност и немара, други обаче са премахвани насилствено. Второто вършиха нашите езиковеди със своите правописни реформи. До загубеното загубено да се помъчим да съхраним онова, което все пак е оцеляло. Тъй или иначе нашата азбука има честа да е четвъртата по разпространение световна азбука след китайската, латинската и арабската. На времето, когато сменяхме националния си празник, аз бях един от хората, които настояваха национален празник на България да стане 24 май, за да обявим гордо пред света, че повече от всичко ценим създаденото от нас своя писменост, своята азбука, върху която е изградена не само нашата култура, но и славянската цивилизация. Уви, това не стана. Може би, защото ние вече не считаме азбуката за своя. Не се очудвайте. Подведен от заученото в училище, И аз съм повтарял разпространената от нашите историци грешка, че Климент бил нарекал изобретената от него азбука кирилица в чест на своя учител Кирил. В житието на Климент се казва, че той е изобретил и други форми на буквите за по-голяма яснота от ония, които изнамерил мъдрия Кирил. Но нито там, нито в никоя друга от старите книги аз не съм срещал думата кирилица. Азбуката, създадена от Климент или от Наум през 9 век, е наречена кирилица много по-късно, вероятно в началото на 18 век в Русия. Това, умишлено или не, елегантно е заличило българската и следа. Ако за глаголиста може да се спори кой за що е създал, Кирил не е българин, азбуката му е била предназначена за Велико Моравия, но тъй наречената кирилица е създадена от българи, България, и на нея са написани първите български книги на български език. Следователно тази азбука трябва да се нарича българска азбука, както всички други азбуки по света носят името на народа, който ги е създал. Това, че нашата азбука става азбука и на други народи, на руския, на сръбския, украинския, белоруския, монголския народ и прочие, това не ни отнема правото да я наричаме българска. Напротив, това ни дава основание да се гордеем много повече от гърците, защото с тяхната азбука си служат 10 милиона гърци, а с българската азбука над 250 милиона души под планетата. При влизането в Европейския съюз, нашата азбука бе призната официална за една от трите азбуки на Европа и вместо да запишем гордо в европейски анали и да заявим гласно пред целия свят, че това е българската азбука, нашите държавници, поради традиционно подмазвачество пред Русия, а най-вероятно поради елементарно невежество, я записаха като кирилица. Как да знаят хората, че азбуката е наша, след като ние самите тихомълком се отричаме от нея? Толкова ли много богатства имаме, че така лекомислено харизваме тази наша драгоценност? В тези дни на всеобща омраза и разделение, на интернет и глобализация, все още ни е останало нещо, което стои високо над идеологиите и политиката, над богатството и бедността, над краткия ни живот и над вечността. Едно последно, общо нещо, което ни свързва и обединява, което все още ни кара да се чувстваме един народ, това е българският език и българската азбука. Нека ги опазим като учители си, без тях като народ ние отиваме в небитието.